anda a escutar VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Gak ketinggalan juga ada cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Dalam episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita warga Indonesia mengenai penggunaan media sosial. Dengan adanya pandemi COVID-19, dikatakan bahwa penggunaan media sosial kian meningkat. Untuk selengkapnya, nanti kita akan mendengarkan liputannya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Penggunaan media sosial merupakan hal yang terus berevolusi dan berkembang selama kurang lebih 2 dekade terakhir. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah mendorong bertambahnya konsumsi media sosial secara signifikan oleh para penggunanya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda melihat fenomena penggunaan media sosial dari mata seorang ahli komunikasi. Menurut laporan Smart Insights dari Inggris, pada awal tahun 2022 ini, 4,6 miliar orang di dunia menggunakan media sosial, atau lebih dari separuh populasi dunia, atau 58,4%, dan 424 juta dari angka tersebut adalah pengguna media sosial yang baru saja bergabung dalam 12 bulan terakhir. Rata-rata dari mereka menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam setiap hari untuk mengkonsumsi media sosial. Indonesia tercatat sebagai pengguna media sosial keempat terbesar setelah China, India, dan Amerika pada tahun 2021. Lebih dari 193 juta warga Indonesia menggunakan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi, menurut data yang dikumpulkan oleh Statista, perusahaan Jerman yang bergerak dalam bidang statistik, data konsumen, dan pemasaran. Laporan yang diterbitkan oleh perusahaan software komputer Adobe menyebut 5 situs media sosial teratas yang patut kita perhatikan pada tahun 2022 adalah Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan TikTok. Sebagian besar warga Amerika menggunakan YouTube dan Facebook, menurut laporan Pew Research Center, sedangkan Instagram, Snapchat, dan TikTok lebih sering digunakan oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Dr. Firman Kurniawan, pemerhati komunikasi dan budaya digital, sekaligus pengajar di Universitas Indonesia, mengatakan, jika dilihat secara sepintas, platform media sosial yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia adalah WhatsApp, yang kemudian diikuti oleh Instagram dan TikTok. Dr. Kurniawan mengatakan, realitas ini sejalan dengan data yang dirilis oleh We Are Social dan Hootsuite 2022 yang menyebut sosial media yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia berturut-turut adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook, kemudian TikTok. Sejak 2019, We Are Social dan Hootsuite memasukkan WhatsApp sebagai platform media sosial dan bukan instant messaging. Jika diperhatikan, ini terjadi karena fasilitas maupun pola penggunaannya yang menjadikan platform ini sebagai media sosial. WhatsApp merupakan platform yang dinilai paling praktis dan sederhana untuk melangsungkan komunikasi. Kepraktisan dan kesederhanaannya serupa dengan komunikasi tutur yang dapat dilangsungkan kapan saja dan di mana saja. Terlebih ketika platform ini melengkapi kemampuannya dengan berbagai feature selain pesan teks, gambar, suara, video, maupun video conference. Maka komunikasi berlangsung lebih ilustratif dan semirip komunikasi tatap muka. Saat ditanyakan bagaimana pandangannya atas langkah Elon Musk untuk membeli Twitter, Dr. Kurniawan yakin bahwa tindakan tersebut berdasarkan niat untuk menjadikan entitas media sosial tersebut lebih profitable. Menurutnya, pengusaha yang kini menjadi orang terkaya di dunia tersebut memiliki visi yang futuristik dengan Tesla maupun SpaceX yang dimilikinya. Dan ketika berhasil, kedua bisnis yang digelutinya tersebut menjadi game changer bagi peradaban dunia, yaitu mobil listrik dan perjalanan ke luar angkasa. Demikian pula dengan Twitter yang tentunya dilihat sebagai entitas bisnis yang menarik.
Dalam berbagai pernyataan, Musk menyampaikan akan menguasai Twitter paling lama 3 tahun dan selanjutnya dilepas kembali sebagai perusahaan publik ke pasar saham. Tentu saja pernyataan itu mengandung janji Twitter dikembalikan dalam keadaan lebih baik daripada saat sekarang.
Terkait dengan Twitter sebagai sarana untuk mengeluarkan pendapat, Dr. Kurniawan memperhatikan berbagai ujaran yang disampaikan Elon Musk lewat tweetnya menggambarkan keinginan Musk untuk menjadikan platform media sosial ini sebagai ruang terbuka yang memberikan kebebasan berbicara bagi setiap penggunanya. Sebagai sarana demokrasi masyarakat dunia, Twitter diibaratkan alun-alun kota dunia bagi demokrasi, di mana setiap pembicaraan untuk menentukan nasib umat manusia yang penting diperdebatkan.
Interpretasi terhadap pernyataan ini, Musk sebagai salah satu pengguna Twitter tak puas dengan mekanisme moderasi maupun algoritma tertutup yang dijalankan pengelola Twitter. Menurutnya, inilah yang menyebabkan model bisnis Twitter tak menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dunia membutuhkan platform yang mampu mewujudkan demokrasi senyatanya tanpa pembatasan moderasi maupun algoritma tertutup. Jika ini diwujudkan, platform akan menjadi entitas bisnis yang menarik dan diinginkan khalayak. Tentu ini pada akhirnya akan membawa Twitter jadi lebih mampu menciptakan keuntungan.
Dr. Firmawan lalu menambahkan bahwa Elon Musk kemudian membandingkan kinerja bisnis Twitter dengan Truth Social milik Donald Trump yang dalam waktu singkat mampu mengundang pengguna dalam jumlah besar akibat kebebasan berbicara yang diizinkannya.
Satu hal yang perlu dipahami tentang upaya kebebasan berbicara yang hendak diwujudkan Musk agar platform yang dikuasainya tak justru ditinggalkan pengguna, kebebasan berbicara memiliki berbagai nuansa dan interpretasi berdasarkan budaya yang berbeda-beda. Demikian juga dengan pengalaman pengguna terkait aspek kebebasan berbicara ini. Dalam kenyataannya, ketika kebebasan berbicara mutlak tak dibatasi, justru banyak terjadi permusuhan dan segregasi sosial. Jika sudah seperti ini, tentu platform akan menjadi tak diminati. Apakah peradaban benar-benar membutuhkan kebebasan berbicara yang mutlak? Ini pertanyaan bagi Musk.
Sementara itu, bagi para pengguna media sosial Indonesia, satu hal yang menurut pengajar ilmu komunikasi FISIP Universitas Indonesia tersebut sangat penting diperhatikan adalah pemahaman bahwa terdapat berbagai motif yang mendorong pengguna untuk melempar pesan di platform. Hal ini penting agar tidak jadi korban keburukan platform digital, termasuk hoax. Spektrumnya mulai dari pesan informatif yang sangat berguna hingga pesan mengadu domba maupun hoax yang dapat menciptakan permusuhan. Sedangkan di tengah-tengah spektrum itu, adanya pengguna yang tak serius melempar pesan. Mereka menggunakan media sosial sekedar untuk tujuan main-main dan tak serius. Untuk menghadapi berbagai spektrum motif ini, pengguna media sosial perlu membangun wawasan atau literasi yang luas terkait motif pengguna. Juga tidak melepaskan konteks dari setiap konten pesan. Konteks pesan tak serius, jangan ditanggapi dengan serius. Demikian juga sebaliknya. Komunikasi dengan media sosial selalu menciptakan gap dengan keadaan senyatanya. Maka perlu ada keseimbangan komunikasi media sosial dengan komunikasi tatap muka yang dapat mempersempit gap dengan kenyataan. Demikian dituturkan Dr. Kurniawan kepada VOA. Bagi Patriana Paago, selain untuk berkomunikasi, media sosial juga berfungsi sebagai sarana menyimpan kenangan.
Platform medsos yang paling aku sering gunain sekarang ya Instagram dan YouTube. Dan gunanya ya untuk sharing tentang travel, lifestyle content, juga buat keep track of creating memories, dan juga of course spread positivity.
Menyebarkan nilai-nilai positif hidup merupakan hal yang dirasakan Patriana penting untuk dilakukan terhadap para followersnya di Instagram yang berjumlah lebih dari 34.000. Berbeda dengan Lisa Sulaiman yang memiliki fungsi yang berbeda bagi tiap platform media sosial yang ia gunakan. Ibu dua anak yang tinggal di negara bagian Virginia tersebut paling sering menggunakan Facebook untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang tinggal jauh di Indonesia. Menurutnya, rasa rindu terhadap tanah air dapat terobati melalui Facebook. Lalu, bagi Lisa, Instagram berfungsi untuk saling berbagi foto-foto keluarga ataupun hal-hal menarik lainnya. Adapun pengalaman unik yang dirasakan Lisa sebagai pengguna media sosial.
Pernah tuh, waktu itu saya suatu hari cek Facebook saya, loh kok ini kayak nggak bisa sign in gitu kan? Jadi kayaknya waktu itu pas pemilihan presiden, saya pernah mengupload salah satu artikel tentang pemilihan presiden tersebut ya. Mungkin salah satu teman Facebook saya ada yang kurang menyukai uploadan saya pada saat itu dan melaporkan kepada admin Facebook. Dan selama 3 hari Facebook saya diaktifkan sama Facebook. Tapi setelah 3 hari berfungsi seperti biasa.
Sementara itu kegunaan Twitter bagi Lisa adalah untuk mendapatkan informasi penting sehubungan dengan perkembangan terbaru. Mulai dari keadaan sekolah anak, informasi seputar pandemi dan vaksin, sampai dengan situasi perang di Ukraina. Lisa juga berharap pembelian Twitter oleh Elon Musk dapat membawa dampak positif bagi para penggunanya dalam menyuarakan pendapat mereka. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sekelompok seniman, musisi, dan ilmuwan Inggris berkolaborasi menciptakan sebuah pertunjukan seni yang bisa ditonton dengan mata tertutup. Tim VOA melaporkan. Menonton dengan mata tertutup. Banyak orang mungkin sulit memahami apa arti pernyataan itu, tapi itulah pertunjukan yang ditawarkan sekelompok seniman, musisi, dan ilmuwan Inggris lewat proyek yang mereka beri judul Dream Machine atau Mesin Mimpi. Pada intinya, proyek ini memanfaatkan teknologi suara dan cahaya canggih untuk menciptakan kesan visual di benak seseorang yang mungkin berbeda dari satu orang ke orang lain. Jennifer Crook adalah direktur proyek Dream Machine. Ia mengatakan,
Dream Machine is an incredible immersive experience that we describe as like no other. In fact, the word most often used to describe it is indescribable.
Dream Machine menawarkan pengalaman imersif yang luar biasa yang kami gambarkan tidak seperti yang lain. Faktanya, yang paling sering digunakan untuk menggambarkannya adalah tidak dapat dijelaskan. Proyek ini hasil kolaborasi orang-orang brilian yang memiliki pemikiran maju di bidang teknologi, seni, musik, filsafat, ilmu saraf, antropologi. Jadi ini adalah proyek sains seni yang unik.
Dream Machine diinspirasikan oleh karya seniman Brian Gysin pada tahun 1959 yang menggunakan teknik serupa untuk menciptakan visi kaleidoskopik. Proyek itu sendiri berakar pada teori yang diajukan mendiang ahli saraf Inggris William Gray Walter yang disebut Revelation by Flicker. Menurut Walter, cahaya yang berkedip terang dapat menciptakan halusinasi visual yang oleh para ahli saraf disebut sebagai induksi stroboskopik. Tabis Khan, seorang kritikus seni, menggambarkan pengalamannya dengan Dream Machine.
I mean, this Dream Machine is something I've never really experienced before. It was so intense. I feel like I've been through something, something that I can't explain.
Dream Machine adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Itu sangat intens. Saya merasa seperti melalui sesuatu yang tidak dapat saya jelaskan. Saya melihat cahaya terang, saya melihat cahaya berwarna sangat terang, dan kemudian pola berkedip. Dan kadang-kadang saya merasa sangat cemas. Saya bisa merasakan jantung saya berdetak kencang di dada saya. Di lain waktu saya merasa sangat bahagia, dan itu berbeda di antara keduanya. Terkadang saya merasa sangat berat, tenggelam ke dalam kursi. Di lain waktu saya merasa tidak berbobot, seperti terangkat. Ini benar-benar aneh, dan saya tidak menyangka sama sekali.
Untuk bisa menikmati Dream Machine, seseorang akan diberi selimut dan diminta untuk berbaring di sofa di ruang bundar yang dapat menampung hingga 30 orang. Sesi dimulai dengan pengenalan selama 5 menit, setelah itu orang bebas untuk pergi jika mereka merasakan pengalaman halusinasi visual yang terlalu intens atau mereka merasa tidak sehat. Sesi yang biasanya berlangsung sekitar 20 menit itu bisa diakhiri begitu saja dengan mengenakan penutup mata. Pertunjukan Dream Machine berlangsung dari 10 Mei hingga 24 Juli di London dan juga akan dihadirkan di Cardiff, Belfast, dan Edinburgh sebagai bagian dari Unbox, sebuah festival seni yang diselenggarakan di berbagai penjuru Inggris. Pertunjukan ini gratis dan dapat dinikmati oleh mereka yang berusia di atas 18 tahun. Hanya saja untuk bisa menikmatinya, penonton terlebih dahulu diminta mengisi kuesioner kesehatan dan keselamatan. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Film animasi pertama Maroko sedang diproduksi oleh sebuah studio animasi di Casablanca. Film itu akan menampilkan kisah yang diilhami oleh budaya dan cerita rakyat tradisional Maroko. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Menhar mat timaha khouta ssghar ala raqbtha. Baba yno faraj lkbir kala li zman sahihto. Ghriba kol sbah katfiq bkri w katmshi ljou bin jnanat w lghaba.
Film animasi pertama Maroko yang sekarang ini sedang diproduksi merupakan bagian dari uji coba tahun 2019 yang dipesan oleh saluran televisi Maroko Al Aula dan 2M dalam kemitraan dengan FICAM atau Festival International Film Animasi Magnus. Dalila Drauca, manajer produksi Studio Artkustik, mengatakan,
ini merupakan serial film animasi pertama yang 100% diproduksi oleh orang Maroko, baik dalam penulisan naskah atau kemampuan teknis. Semuanya dilakukan oleh orang Maroko mulai dari awal hingga akhir. Ini merupakan kehormatan bagi kami, karena saat kami kecil, kami selalu menonton film animasi asing seperti Sally, Belle and Sebastian, dan Captain Majid. Kami selalu berharap dapat menonton film animasi hasil garapan orang Maroko, dan impian itu kini menjadi kenyataan.
Studio animasi Artkustik bersama dengan studio Lorem dan Neverseen yang semuanya berbasis di Casablanca masing-masing akan memproduksi 2 serial film. Setiap serial terdiri dari 20 hingga 30 episode yang berdurasi 3 hingga 5 menit. Setiap episode akan memakan biaya sekitar 100.000 dirham atau setara 9.500 euro. Ini menandai tahap pertama Maroko ikut menjadi pemain dalam dunia animasi. Drauca menambahkan,
saat ini kami tidak dapat berbicara tentang industri film animasi, namun kami dapat katakan bahwa kami berada di jalur yang tepat untuk memiliki industri film animasi Maroko sendiri. Kami tidak dapat berbicara tentang industri tersebut karena kami tidak memiliki sejarah dalam bidang ini, dan kami juga tidak memiliki banyak proyek yang membuat kami dapat mengatakan kami memiliki industri film tersebut.
Penulis naskahnya sendiri perlu waktu selama 1 tahun untuk melakukan penelitian yang dibutuhkan dan mengamati berbagai saluran televisi. Yasin Aubaba, editor di Studio Artkustik, menjelaskan,
tahapan produksi bagi berbagai animasi, contohnya penulisan naskah, pembuatan storyboard, pembuatan karakter animasi, tata suara, langkah-langkah itu tampaknya sama seperti pembuatan sebuah film. Namun, implementasi langkah-langkah tersebut untuk pembuatan film animasi lebih sulit karena seluruh pekerjaan itu bergantung pada gambar dan karakter fiksi.
Dan kandungan film-film animasi tersebut akan menghormati warisan budaya Maroko. Ubaba menambahkan,
ini merupakan serial film animasi yang menyatukan banyak cerita Maroko yang diambil dari kebudayaan Maroko, yang kami formulasi ulang dan tulis sedemikian rupa agar sesuai dengan metode produksi dan target penonton.
Setelah sekian lama menonton film-film asing yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab, warga Maroko akan dapat menonton film animasi dalam dialek mereka sendiri, yang merupakan batu loncatan bagi industri audiovisual Maroko. Ubaba menjelaskan,
dialek Maroko digunakan karena target audiensnya adalah orang Maroko, dan kontennya adalah Maroko. Jadi tidak mungkin untuk berbicara kepada pemirsa Maroko dalam bahasa yang berbeda. Namun di masa depan, kami akan menerjemahkan film ini, karena hal yang positif dari proyek ini adalah kami dapat mengadaptasinya dengan mudah ke berbagai bahasa yang kami inginkan dan mengubah suaranya.
Film animasi pertama direncanakan akan ditayangkan pada bulan September 2022. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Pencitraan lewat satelit dan penggunaan robot bawah air adalah sebagian dari sejumlah teknologi yang memegang peran penting dalam penemuan kapal The Endurance belum lama ini. Kapal penjelajah terkenal Ernest Shackleton yang tenggelam di perairan beku Antartika pada tahun 1915. Dalam laporan VOA berikut ini, Anda dapat mengikuti bagaimana teknologi tersebut digunakan. Sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh ahli geografi kutub John Shears belum lama ini menemukan kapal milik penjelajah Inggris Ernest Shackleton yang hilang. Kapal yang bernama The Endurance tersebut ditemui di dasar laut Weddell di Antartika.
Technology was the reason that we found the wreck this time.
John Shears mengatakan bahwa teknologi merupakan alasan mereka dapat menemukan bangkai kapal tersebut kali ini. Dimulai dengan melihat keadaan dan pencitraan lewat satelit yang membantu menemukan wilayah secara umum, di mana pada tahun 1915, Ernest Shackleton dan ke-27 awak kapalnya terakhir melihat kapalnya menghilang saat tenggelam ke dalam lautan es. Mereka semua berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan sekoci.
Having radar satellite imagery was very important to us, so we knew exactly what the sea ice was doing and we could plot our direction and route through the sea ice.
John Shears mengatakan bahwa keberadaan pencitraan satelit menggunakan radar merupakan hal yang sangat penting, sehingga mereka dapat mengetahui secara persis gerakan es laut dan mereka dapat merencanakan arah dan rute mereka. Manusia tidak bisa menyelam dengan aman pada daerah tersebut. Maka tim ekspedisi mengirim robot bawah air untuk memindai dasar laut dengan menggunakan sonar untuk mencari hal-hal yang bersifat anomali. Tim ekspedisi tersebut menambatkan robot itu ke perahu untuk mencegah agar tidak hilang. Nico Wongsong adalah manajer proyek bawah laut ekspedisi Endurance tersebut. Saat berbicara dengan VOA melalui sambungan Skype, ia menceritakan bagaimana jalannya pemindaian tersebut.
As we were connected by a wire, we got real-time data feedback on the surface. And so you have cameras and you see what the vehicle is seeing.
Nico mengatakan mereka berhasil mendapatkan data secara langsung ke permukaan laut berkat sambungan kabel. Jadi dengan menggunakan kamera, mereka dapat melihat secara langsung apa yang dilihat oleh robot bawah air tersebut. Saat sonar mendeteksi sesuatu di bawah laut, lampu dan kamera pada robot menyala dan langsung mengirim gambar ke permukaan. Dari sinilah tim penjelajah dapat memandang bangkai kapal Endurance untuk pertama kalinya. Nico mengatakan bahwa ini benar-benar merupakan suatu keberhasilan dan bukti kepada dunia bahwa mereka dapat melakukannya dan mereka berhasil. Banyak yang percaya bahwa penemuan kapal Endurance ini merupakan penemuan terpenting sejak ditemukannya bangkai kapal Titanic pada tahun 1985, hampir 40 tahun yang lalu. Donald Lamont adalah ketua yayasan Falklands Maritime Heritage Trust yang memungkinkan ekspedisi tersebut terlaksana. Melalui Skype, ia mengatakan kepada VOA betapa besar dampak gambar-gambar yang didapatkan tersebut. Donald mengatakan besar dampaknya untuk dapat melihat kapal tersebut keluar dari dalam perairan dengan kondisi yang bagus setelah sekian lama berada di bawah laut. Banyak kisah bersejarah yang tertaut pada kapal tersebut.
The potential for 3D models, for holographic representations, even for a replica ship.
Donald menambahkan, hal tersebut memungkinkan untuk penggunaan model 3 dimensi, representasi secara holografik, bahkan untuk pembuatan kapal replika di masa mendatang. Ada pula kemungkinan penggunaannya pada sebuah video game dan juga memuatnya dalam gambaran pada kacamata virtual reality. Penjelajah Ernest Shackleton meninggal 100 tahun yang lalu di Antartika saat tengah melakukan ekspedisi lain. Berkat canggihnya teknologi, kapal Endurance miliknya akan dihidupkan kembali untuk mengedukasi dan menginspirasi dunia. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
And so, busana memukau yang dikenakan Emma Stone dalam Cruella ini adalah desain kostum terbaik Academy Awards ke-94 yang baru diadakan Maret lalu. Cruella mengalahkan kostum dari film Cyrano, Nightmare Alley, Dune, dan West Side Story. Perancangnya adalah Jenny Bevan yang sudah 3 kali menang Oscar.
She seemed to be right for Cruella on night. The red dress when she burns off the white cape is the obvious color to use at a black and white ball if you want to stand out.
Warna-warnanya pas untuk Cruella, seperti gaun merah ketika ia membakar jubah putih. Warna lainnya adalah hitam putih supaya menonjol dalam pesta.
These are the actual costumes that...
Bagi perancang dan juru bicara museum FIDM Nick Verrios, kemenangan Cruella tidak mengejutkan lagi.
You know, when I first watched the movie, it was on an airplane in a little screen and I knew right then and there that it should be one of the top.
Waktu pertama kali nonton filmnya, saya nonton di pesawat, di layar kecil. Saya langsung menebak film ini akan jadi salah satu yang terbaik. Lihat saja busana yang dikenakan Emma Thompson. Jahitannya, semuanya sempurna.
In a little screen. And I knew right then and there that it should be one of the top. Because every scene where there were costumes, I mean, you looked at Emma Thompson, she turned around, and the zipper, and the way that the mic...
Beberapa perancang lain yang pernah menang Oscar, diantaranya Catherine Martin lewat Great Gatsby, dan Ruth E. Carter lewat Black Panther.
The way that I see it, and I think that the voters see, is that a film is like a symphony, like an opera, and the costumes are sort of like the front violins.
Film itu ibarat simfoni, dan kostum adalah biola di deretan terdepan. Kalau ada persamaan di antara para pemenang, kostumnya adalah biola di deretan terdepan dan berperan memberikan sentuhan menyeluruh pada film itu.
Kostum dari film-film peraih nominasi Oscar ini sedang dipamerkan di Museum FIDM. Ada juga kostum film-film blockbuster seperti Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan James Bond No Time to Die. Pameran tahunan berjudul Seni Desain Kostum Film ini berlangsung hingga Juni 2022. Dari Los Angeles, Vina Muptadi, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye!